öppningsord med hade film så vi hade varit lyckliga om vi hade gått hem nå. Är det sant? Det var ett lurespørsmål. Nej då. Det var inte det. Jag hoppas att vi ska få dyka in I Guds ord och tune oss in mot påske. Palmesøndag sägs det kanske jättemycket om, men det är liksom ingångsporten till själva påskeuka. Jag för min egen del så plejer jag att säga en sån en du kallar det gärna sån disclaimer, alltså då står ju ofta det på sån produkter och sånt så står det en sån slags ansvarsfraskrivelse från de som har producerat. Så här kommer min disclaimer, det står I Filipperne 3:12. Jag menar inte att jag allt har nått detta eller allt är fullkommen, men jag jagar fram mot det för att gripa det, för det jag själv är grepet av Kristus Jesus. Och jag är en särdeles liten lite lättrört fyr. Jag plejer inte grina I begravelser, sjeldne grina när folk dör. Men så jag är inte lättrört av natur och person, men det är stort sett bara Jesus som får fram tårarna hos mig. Och inte liksom all slags ting I Bibeln, men Jesus, både hans person och det han har gjort för oss. Då går det lite djupare än hjärneberken, då går det till hjärta. Så är det ju sån med oss män. Jag är ju en man som pushar 50, jag är I mitt 50:e år. Jubelåret som det står skrevet om. Och då blir en mykare sån av natur, så dock får be för mig att det också kommer. Det inte bara blir Jesus och rör mig, även om det är fint det och ha det som mal. Man har ett baktäppe här och det är ju palmesöndag. Jesus som rir in I Jerusalem. Hur många känner igen akkurat det ansikte där från en filmserie? Hur många ser på The Chosen? Det är lite intressant att bara vida. Det är väldigt anbefalt. Nu har det är ju en som ges ut sån säsong för säsong. Förra säsong slutte I där ni färd med och ri in I Jerusalem. Så där är det en sån cliffhanger kanske nu. Och så lanseras akkurat den nästa säsongen I dessa dagar. Först I USA tror jag. Är det lite sån klang I ljudet här? Ja. Okay. Så den anbefales. Jag syns det är den bästa Jesus-filmen/serien jag har sett. Fått mycket positiv omtale. Men Jesus, sån som Harald säger, han hylles som en mänsklig konge. Och sån yttre sett så är ju detta ett höjdpunkt. Mycket har skett och han rir in, blir hyllad som en konge. Så rir han ju på ett esel som är ett signal om att här kommer det en sejerskonge I mänsklig förstand, men han kommer ydmykt ridande på ett esel. Lite av upptakten till palmesöndag är ju att Jesus har gjort sitt mest spektakulära under. Han har väckt upp Lazarus som har legat död I flera dagar och det är ju ett frampek mot vad som ska ske. Varför väckte inte Jesus upp alla döda som döde runt sig? Han helbredde inte alla sjuka heller, själv om han gjorde det ganska raust vid vissa anledningar. Han står att han fick innerlig medynk och så helbredde han dem. Men detta tror jag var ett frampek mot uppståndelsen. Det har blivit ganska mycket liv och röre och den mest spektakulära uka och det obestridda mittpunkten I både Bibeln och vår kristna tro påskuka är färd med att starta. När alltså Bibeln som helhet är ju ett under. Det är en fälles historia som I många århundraden av otroligt många författare har ett fälles när fälles röd tråd som pekar på Jesus. Det är ett stort under. Och visst du är det vill alltid vara diskussioner och kritik mot Bibeln. Är den trovärdig? Ja, men den motsäger sig själv, bla bla bla, forskjelligt. Men det som är ett obestritt mittpunkt är påskeuka. Hvis du ser I evangelierna så handlar över en fjärdedel av Matteus evangeliet handlar om denna ena uka. I Markus evangeliet handlar över en tredjedel av hela evangeliet handlar om denna uka från palmesöndag till uppståndelsen och himmelfärden. så litt videre altså, litt himmelfart også på tampen der, men I all hovedsak, finalen. I Lukas, cirka en fjerdedel, og I Johannes evangeliet, det handler nesten halvparten av hele evangeliet, handler om denne uka. Så det noe jeg håper, så det at det hver enkelt etter denne søndagen her, når resten av påsken står for døra, at du blar opp I et av evangeliene, og så leser du, som et minimum, så leser du den historien I løpet av de dagene som nå. Du har mer fri, du har tid, den fantastiske ting å synke ned I godstolen og lese historien sånn som den ble fortalt. Og den ganske samstemmig I disse fire. Det liten tvil om hva som skjedde. Det ingen som skriver at han ikke sto opp. Det ingen som skriver at han ikke ble hengt på korset. Det et samstemt budskap som skrevet med litt forskjellig valør og farge og ordlyd. Og de skrevet det forskjellig publikum. Det grunnen til at det fire. Det at korset dette symbolet, det jo et lykketreff. Hvorfor brukte romerne akkurat det henrettelsessymbolet? For korset, det blir så tydelig. Det her det liksom kryss når du leder etter noe på et kart. Så kryss, her det. Det her sentrum Og så har du denne vertikale som på en måte illustrerer at det er et skille mellom min fortid og min fremtid. For alle mennesker så korset et potensielt stort skille. Fra en fortid til en helt annen fremtid. Så har du denne den horisontale som også viser at det en vei fra oss her og opp til Gud. Så hvis du skal visualisere og bare tenke på det, korset, hvis du lurer, hvis du går deg litt blind og blir litt sånn mismodig og lurer på, ja, men det står så mye rart I Bibelen, jeg forstår det ikke. Ok, sikta på korset. Der det. Der finner du egentlig alt. Gamle testamentet peker frem mot korset. Alt det som skrevet etter korset peker egentlig tilbake på korset, mer eller mindre. Så bare liksom forenkla de litt ditt eget hode. Det korset det handler om. Så skal ikke snakkes enormt mye om egentlig påske som sådan, men jeg synes det litt spennende at siden Palmesøndag denne portalen inn til den ekstraordinære uka, så det samtidig en slags avslutning av den tjenesten som Jesus hadde frem til dette virkelig drar seg til. Og hvis vi spoler tilbake til begynnelsen, da, der Jesus har kommet på banen, vi tar ikke jul, for det har vi snakket mye om I julen, så vi lar julen ligge, og så hopper vi inn I Johannes 3. Og der møter vi først, noe som egentlig bare en digresjon I denne sammenhengen, men hvis vi får opp bilder av Jesus og Nikodemus der. Dette jo et true photo, faktisk. Det var en som var der og tok bildet. Nei, men dette jo samme filmserie, The Chosen, der også Nikodemus fremstilt på en fantastisk fin måte. Og så vet vi, behind the scenes, hvis vi leser historien, så vet vi at Nikodemus han dukker opp. Han jo en av disse viktige rådsherrene som egentlig måtte være med, eller skulle vært med og dømt Jesus, og så forsvarer han Jesus, og så ser man etter oppstandelsen, eller etter korsfestelsen, så han med å gravlegge Jesus, og skaffe dyr salve for å salve Jesus. Og jeg bare tenker, dette bare Johannes som nevner dette, og han skrev jo sitt evangelium veldig sent og lenge etterpå, og kanskje han har sitt spor etter Nikodemus, at det har gitt frukter, så tenkte han, jeg må ta med historien om Nikodemus. For det at han, som en av disse viktige, faktisk kom til tro på Jesus, det viser at han både for lave og for høye. Så det at Nikodemus, det bare for en liten innledning egentlig til det jeg skal si. Men I Johannes evangeliet, kapittel 3, der står det jo dette velkjente, Johannes 3, 16, For Nikodemus kom til Jesus om natta, og så får han jo høre dette nøkkelverset. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og bare det at Johannes tar med dette utsagnet tidlig I sitt evangelium, han setter tonen, det dette som sentrum. Og så går dette rett over I i en fortelling om døperen Johannes. Og vi har også et true photo av døperen Johannes her. Sånn så han ut. Jeg synes han fremstilles utrolig bra i denne her samme serien. Litt sånn, litt herja og sleden og røffe type som jo gikk rundt i ørkenen og spiste gresshopper og, og honning. Så han kan jo ha sett sånn ut. Ikke redd for så mye og gikk på med krum hals. Men i Johannes 3, da, rett etter denne lille Bibel, rett etter Johannes 3, 16, så er neste punkt, og der står det fra vers 22. Etter dette dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. Johannes døpte også i Ainon ved Salim, for det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt. Dette var før Johannes ble kastet i fengsel. Disiplene til Johannes kom nå i diskusjon med en jøde om renselsen. De gikk til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som du var sammen med på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» Johannes svarte, «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vitner på at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. Den som har bruden, han er brudgom, men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. Han skal vokse, jeg skal avta.» Skal bare la det verset henge, for det er selve... Det var det ordet jeg fikk før jeg ble spurt om å tale, og jeg tenkte, ja, kanskje dette er et budskap som må deles. Og jeg tror det er et budskap til oss alle. Og Johannes viser den rette holdningen i alt her. Han er bare ingen konkurranse. Han tar seg ikke nær av at Jesus har blitt den nye superstjerna. Johannes var jo veldig godt kjent. Herodes var veldig nysgjerrig på han. Og han ble lagt merke til. Masse folk fulgte Johannes. Og vi kan jo lure på om det egentlig var litt av samme miljø, for det virker jo som de var nært med hverandre, Jesus og Johannes. De var jo slekt, vet vi. Og bare la oss se for oss at vi er i samme miljø. Det skjer her i menigheten. En som er ganske godt likt. Han er på on fire og blir liksom lagt merke til. Og så kom der en nye, som en slags nye superstar. Og her sier Jesus, Johannes at jo, men hvis vi ser fra vers 27 igjen, et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Og så bare slutter det med nettopp dette her, at han skal vokse, jeg skal avta. For døperen Johannes så ble jo dette brutalt bokstavlig, for han ble et hoved kortere, som vi vet. Herodes tog mot sin vilje egentlig, men han ble lurt og lokket til å ta livet, og Johannes ble, altså ta livet av Johannes. Johannes ble halshogd i fengsel en stund senere. Og da står jo at Jesus sørget over at Johannes var død. Det var et genuint vennskap og kjennskap der, og helt sikkert en respekt for den rollen som Johannes spilte. Når vi nå har spolt, altså, håper dere henger med på en måte, det er så vidt jeg henger med selv, men vi har spolt tilbake, sant? Vi har så vidt sitt, vi står der med Palmesøndag, og det er ferdig med å skje store ting, så spoler vi egentlig helt tilbake til der det startet. Men der sier jo, dette som Johannes da sier, er jo en, kan jo også si en frampek for oss alle. For folk trodde jo at Jesus skulle bli en menneskelig hersker, men det han skulle gjøre, han skulle gjøre noe med selve hjerteproblemet. Han skulle gjøre sånn at vi kunne bytte ut vårt eget trøbbel, og så jeg skal avta, Jesus skal vokse. Det er han som skal bli stor i mitt liv, og han tar hele plassen på alle måter. Vi har jo så lyst til å være noe, hver enkelt av oss tror jeg, sånn menneskelikt. Noen av oss er jo såpass helliggjort at vi ikke kjenner på det. Men noen kjenner på det at det er litt stas når du kommer inn I rampelyset, og kanskje du en sånn person som tar rommet. Liksom, når du kom, så kan, det, da kan festen begynne. Vi liker rampelys og berømmelsen, kanskje vi har en posisjon, og dette med at her det komfortabelt, jeg har min plass, og det en viktig del av vår identitet. Eller I våre relasjoner, det kan være I forhold til ektefelle, barn, søsken, venner eller kollegaer. Kanskje du den som, det viktig for deg å ha rett for siste ordet. Og av og til så trenger vi kanskje tenke på at det viktigere hva som rett, enn hvem som får rett. Men mange kan sitte fast I det, at vi kjenner vi må vinne den diskusjonen, og så mister du personen. Det står I et vers I Bibelen om at vi skal vinne vår ektefelle I hellighet og ære, og kanskje det der det jo ikke en sånn engangsting, så har du fått liksom, trophy wife, du har vunnet din ektefelle. Men det jo en sånn daglig ting for oss som gift, tror jeg, at du må stadig vinne din ektefelle og heller tape diskusjonen. Men dette med at vi har lyst til å hevde, og det river I stoltheten hvis vi må backa ut av en diskusjon og gi den andre rett. Så var det jo en som sa at han alltid får siste ord I diskusjonen med kona, og det ja vel, kjære. For deg som ung, så det jo kanskje, når Johannes sier at Jesus skal vokse og jeg skal avta, så for deg som ung, så det jo kanskje dette å finne deg selv, hvem jeg, og det med å definere seg selv og sin identitet. Og der også det en frihet med å la Jesus være en større del av hvem du Så det kanskje noen som kjenner så tydelig at han der gamle Adam, selve synden og skammen, det ord som nærliggende når du tenker på deg selv og kommer I berøring av Gud, at det det som en nærliggende tanke. Det ikke nødvendigvis at du en sta og stolt person sånn ellers, men kanskje du rett og slett kjenner deg syndig og skitten, og at du trenger en utvask. Og ikke minst I menigheten, sånn som jeg var inne på, at hvis det var en superstar her, og det kom en annen opp på siden, som egentlig utfordret litt din posisjon. Det en ganske spennende ting at menigheten beskrives som Jesu kropp. Og da er jeg meg, og så vi alle er Jesus på en måte, I kollektivt. Vi Jesu kropp. Og når da Johannes sier at han skal vokse, altså fellesskapet viktigere enn meg, fellesskapet vokser viktigere enn at jeg får hevde meg selv og vise hvor flink jeg Og da tenker gjerne du, ja, jeg kjenner meg igjen, nå må jeg skjerpe meg, og da det faktisk feil rekkefølge, fordi at jeg tror faktisk, det er ikke tilfeldig, tror jeg, at når Johannes sier dette her, så sier han først, han skal vokse. Det begynner med det. Det begynner med at Jesus vokser, og bare I lovsangen her, den siste med sang, at Jesus fortjener alt, og vi løfter opp Jesus, jo en nøkkel I det. Det begynner alltid med Jesus. Og nå skal du få bare noen raske bibelvers, jeg skal ikke si så mye om dem, jeg skal bare liksom så inn de ordene som setter det I rett perspektiv. Og I 1. Johannes 4:19 så står det «Vi elsker fordi han elsket oss først». I Lukas 7:47 så står det jo om denne, jeg tror I en oversettelse så står det en synderinne, muligens en prostituert, som kommer jo å salve Jesus og tørke beina med håret. Så sier Jesus, derfor sier jeg deg, hennes mange syndere tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så det begynner alltid med at vi ser at vi har fått mye. Det begynner alltid med at vi ser hva Jesus har gjort, og så skjer det noe med oss. Han vokser, og vi avtar. Så står det I 2. Korinterne 3:18. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Det som så fint, at det speilet vi ser i, hva ser vi der? Vi ser at Jesus har tilgitt oss. Vi ser at på grunn av han så står vi uten synd, uten skam. På grunn av han så har vi fått en identitet. Vi har fått nådegaver og en tjeneste for han. Vi har blitt hans ambassadører. Så når vi ser i dette speilet, så skjer det noe med oss. Det ikke sånn at, oi, nå må jeg skjerpe meg. Men du ser faktisk den herligheten som han har gitt deg. Lina Sandell er jo en svensk salmedikter som levde midt på 1800-tallet. Og hun har skrevet en sang som heter «O Jesus, åpne du mitt øye». Og den ene strofen i den sangen, den lyder som så «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se min herlighet og aldri, aldri glemme kronen som du har berett fra evighet». Og så har jeg sett at den har blitt feilsitert. Fordi at jeg tror ikke folk forstår at det står det i den salmen. Så det står, så noen har sitert den, så jeg kan se din herlighet. Jo, det er for så vidt andre sider av saken, men det at du ser i speilet, så ser du at, oi, jeg er jo ren, jeg er jo tilgitt. Det er ikke noe galt i Jesus. Altså, i Guds øyne, så har han vasket alt rent. Det er jo da det skjer en forandring. Da blir man forvandlet fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Noen her, mange sikkert, har stått hvit brud. Når du er hvit brud, da vet du at du er ren. Det er ikke en flekk på den kjolen. Og da spiser du sånn. For da vet du at du er ren. Så det at du vet at du er ren, er den beste beskyttelsen mot å bli skittnet til. Mens hvis du går i garasjen med kjellerdressen på, så bare... Så gjør du sånn, for da er du skitten fra før. Så det er en fantastisk... sånn er det i praksis. Bare prøv. Når du kjenner de både fristelser og vanskelige tanker som kommer, bekjenn hvem du er i Jesus. Se deg i det speilet der, og så sier jeg at takk, Jesus, at du har vasket vekk all skyld og skam. Du har satt meg sammen med deg i himmelen, står der. Og det er ikke rusk. Det var egentlig dette med at han skal vokse, og så litt mot avslutning før jeg skal få hjelp av Thomas her til å dele litt. Det at jeg da avtar, at min, det som, egentlig det som skygger for Gud, kan man godt si. For at hvis Johannes hadde fortsatt sin tjeneste og vært en konkurrent til Jesus, så hadde han skygget, han hadde stått i veien, men han visste at han skulle gi stafettpinnen over, han skulle gi ære til Jesus, han er større. Jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen, sa han en gang, for Jesus. Så det begynner med at han vokser, både i våre øyne, og at vi løfter han opp og ser hvor stor Jesus er. Og da skjer det noe med oss. Det er jo sånn at dårlig oppførsel ofte kommer ut fra skyldfølelse eller skam. Hvis du har vokst opp med veldig mye kjærlighet rundt deg, så er det mye større sjanse for at du oppfører deg fint. Men hvis du har mye dårlig, så har blitt påført deg, eller som du står i, så er det mye større sjanse for at du gjør mye dumt. Så skyldfølelse og skam er veldig dumt å dra på. Og der er det jo nåden som er den store, store oppskriften. Det står en liten setning som står i Judas brev, at noen forvrenger Guds nåde med skamløshet. Så løsningen er ikke å ta vekk skammen, men det er å putte nåden inn. For nåden er mye bedre vaskemiddel. Nåden er et perfekt vaskemiddel. Og noen raske bibelvers også om dette med at egentlig så kunne jeg satt det under samme overskrift, for det sier det samme, men noen raske bibelvers. Jakob 1,25. Den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i all sin gjerning. Og Titus 2, 11-13. Guds nåde blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss. Har du tenkt på det? At nåden oppdrar oss. Så ser vi neste... Ja. Den oppdrar oss. Nåden oppdrar oss. Det ikke pekefingeren som oppdrar. Det ikke loven som oppdrar. Det nåden som oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og til verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå Mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelser, Jesus Kristus, skal komme i herlighet. Og det jo det. Altså, jeg tenker, en av de grunnene til at jeg ikke legger meg ned på gulvet i butikken og skriker, jeg vil ha sjokolade, det fordi jeg vet at jeg voksen. Jeg vet at jeg far. Nå har jeg store unger også, så det hadde blitt veldig teit hvis jeg gjorde det nå. Men som barn så gjør du gjerne sånne ting. Du oppfører deg tullete fordi at du har en identitet av å være ikke voksen. Men jeg har en identitet av å være ektemann, far, en ansvarlig borger av det norske riket. Og det påvirker hvordan jeg oppfører meg sånn generelt i samfunnet. Og så har jeg en identitet av at jeg er en synder frelst av nåde. Dermed er jeg ikke en synder lenger i identitet. Jeg er satt med Jesus i himmelen. Helt annen identitet. Jeg er ikke en som har fått det til, men ved Guds nåde er jeg den jeg er, skriver også Paulus. Og nåden oppdrar, fordi du ser hvem du er. Nå skal vi ta en liten parentes mot slutten av prekken, og så skal vi få hjelp av min gode venn Thomas. Stig på, Thomas. Thomas her, han en meget god mann som jeg har blitt kjent med de siste 2 årene. Da har vi gått i samme kirke før jeg begynte å jobbe i denne kirke. Men i nabokirken i byen, der har jeg blitt kjent med Thomas. Du kom ramlende inn, hadde ikke gått mye i kirke i ditt liv. Nei, det kan vi si. Men du har jo også, det er mye å si om det, men du har lyst til å bare begynne med noe som er rykende ferskt, sant? Ja. Noe som Jesus har gjort den siste uka.
Ja. Mitt navn Thomas Justad. Hei, alle sammen. Den siste uka har vært veldig spesiell, fordi faren min ble sendt først til Bodø fra Morsjøen. De bor der. Og så tok han testet på hjertet. Og sendte testene til Tromsø, og mens han kjørte hjem, så fikk han beskjed om at tre året var tette. Og han måtte bare komme seg med fly ganske kjapt tilbake og opp til Bodø igjen for å stente ut i årene. Og to dager senere så våkna han om natta med han kunne ikke puste. Han var i panikk, og mamma ringte til meg og sa ifra om det, og at han skulle bli sendt med fly til Bodø igjen, og enten stente ut årene eller bypass-operasjonen i Tromsø. Så da gikk jeg i en, sikkert den dypeste bønnen jeg har gått i noen gang. Og ba for han. Og jeg vrei hjertet mitt for han. Og han ble sendt til Bodø. Han ble sendt til Bodø med flyet. Og kom til Bodø. Og de her tingene her, hvis dere vil se de bildene, at de årene er tette, så velkommen. Kom og se det. Men når han kommer til Bodø, og de går inn med apparatet sine etter den bønnen, så er hjertet helt nytt. Det er ingen sammensnevringer i det hele tatt i det hjertet der. Og det her er sannhet. Det er Jesus Kristus som gjør det her. Jeg har aldri...
Ja, og hvor... For 3 år siden, Thomas, så var ikke du der at du kunne be en sånn bønn?
Nei.
Hva har skjedd i mellomtiden?
Jeg levde et liv som veldig kriminell når jeg var yngre. Kanskje en av de mest kriminelle dere har sett, faktisk. Det litt rart, men det sånn det var. Og jeg kom til et punkt der at jeg hadde det så vondt og hadde så mye angst og depresjon at jeg søkte etter veien hjem til Kristus. Jeg visste ikke at jeg søkte til han, men jeg søkte veien hjem til hjertet mitt, den lille gutten som alltid var glad når jeg var liten. Og jeg reiste med guruer fra India, sjamaner i jungelen. Jeg var rundt omkring og tok ayahuasca, peyote, all slags greier for å komme hjem. Jeg kjempet så hardt, for jeg hadde en enorm tomhet og lengsel etter å komme hjem. Og for 3 år siden så røyk alle sikringene. Hodet mitt, det var som en elv med grøt. Hvis jeg leste i et blad, så bare alt fløyt. Jeg hadde ingen mål, mening. Jeg hadde et barn som sitter her. Hun kanskje har forstått så mye av det som skjedde, men det var... Jeg var i et helvete der, rett og slett. Og jeg har fått opplevd å være i helvete på denne jorda her. Og det... Når jeg ropte på Jesus oppe på rommet mitt, den ene dagen der, så det var noe som skjedde, men det var ikke sånn direkte åpenbaring for min del. Det var mer at jeg fikk bare et sånn dypt gjesp som jeg aldri har opplevd. Det var sånn. Og så la jeg meg, trodde jeg gjespet. Og så kom jeg, så begynte jeg å snakke med han hver dag, om kvelden og om dagen. Og jeg begynte å gå i kirka hver dag, eller ikke hver dag, men hver søndag. Det kunne gått hver dag også. Så, ja. Men jeg fikk mer og mer ro i kroppen, for jeg grein jo i et halvt år i strekk på grunn av at jeg hadde så mye nerve, og jeg sov ikke på et halvt år omtrent. For jeg lå og ristet i senga, og ja, så kom jeg til det punktet at det ga meg over til han, og at jeg begynte i kirka i Puls, la meg med Hogne, og jeg kjente mer og mer ro som kom inn i livet, og mer mening, mer og mer sannhet som kom, og nå så står jeg her i dag, og jeg er veldig glad. Jeg er enormt takknemlig for han. Hvis jeg kan si noe til de som ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg si at prøv å starte veien. Prøv å snakke med han, prøv å connect med han. Ikke gi opp for det. Det tar tid som et vanlig menneske. Hvis vi skal starte et forhold med et vanlig menneske, så tar det også tid. Det samme er med han. Men han er der alltid for oss. Han kommer aldri til å svikte dere. Aldri. Han har ikke sviktet meg en gang. Det er 100% sikkert. Så det er... Ja.
Nydelig. Så, ja. Takk skal du ha, Thomas. Jeg har vært i livsgruppa med Thomas de siste halvannet året, og Thomas er en slags legeliggjøring av akkurat dette. At Jesus vokser, han blir liten. Jesus blir stor, jeg blir liten. I livet, når Jesus får plass. Fantastisk å se, og fantastisk å se hvordan det virker. Evangeliet virker, Jesus virker. Og han gjør et verk, og han gjør det du ber han om når du inviterer han inn i livet. Mot slutten av gudstjenesten så skal du få en hjelp til å be den bønnen om at Jesus kom inn i mitt liv, og sånn at det kan bli en virkelighet i ditt liv også, hvis du ikke har tatt det steget. Jeg vil bare be en bønn til avslutning, og så går vi inn for landing. Takk, Jesus, for at du er den du sier at du er. Du er en del av historien, det historiske hendelser vi leser om. Du gikk veien til korset, du døde på korset, du sto opp igjen. Og det livet som du sto opp til og sto opp med, det har vi fått i gave. Det er et evigt liv, og takk for at vi skal få ta imot det som du gir, og så skal vi få slippe tak selv. Du skal vokse, og vi skal avta. Takk for at vi skal få slippe tak. Takk for at vi skal slippe tak i strev. Takk at vi ikke skal fikse på oss selv, men vi skal legge ned vårt eget, sånn at du kan få plass. I Jesu navn. Amen.
Så fantastisk. Du, som Hogne sier, så vi ønsker alt det her karisma og gi deg muligheten til å ta imot Jesus.